Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe gjatë 15 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Kosova antarësohet në Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Izraeli bën gabim që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, thot për programin ton analisti Jonathan Tovall. Në një aksident trafiku në Egjipt humbin jetën 47 fëmijë. Vazhdojnë sulmet ndërmjet Izraelit dhe rripit e Gazës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kosova është bërë antare e plotë e Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Nga 65 vende antare të Bershit, 30 nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Andaj antarësimi me 2/3 e votave është vlerësuar si një e arritur e madhe nga institucionet e Kosovës. Albana Isufi sjell të tjera holsi.
Republika e Kosovës është antarësuar në Bankën Evropiane për zhvillim dhe rindërtim. Në komunikatën për media të lëshuar nga kjo bankë thuhet se bordi guvernatorëve është pajtuar me rezolutën mbi antarësimin e Kosovës. Rezoluta theksoi se vendimi është pa paragjykim ndaj pozicioneve të antarëve individual të Bergjit në lidhje me statusin e Kosovës. Pas miratimit të rezolutës, Kosova do të bëhet antare 66 e bankës në qoftë se më ose para datës 17 dhjetor të vitit 2012, ajo kompleton procedurat e brendshme për antarësim, siç përcaktohet në rezolutë, duke përfshirë pranimin e marrëveshjes së themelimit të bankës dhe pagesave për aksionet e saj, thuhet në komunikat. Vendimi i bordit, sipas së njëjtës komunikat, është mbështetur edhe nga presidenti i Bergjit, Suma Çakrabarti, i cili tha se banka do të ketë kënaqësinë që të adresojë nevojat e Kosovës. Banka do të punojë për zhvillimin e sektorit privat si dhe investimeve në përmirësimin e infrastrukturës, si dhe do të ndihmojë në forcimin e ekonomisë në përgjithësi. Nga kjo do të përfitojnë të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, situar të thënë Çakrabarti. Presidentja Atifete Yahyaga dhe kryeministri Hashim Thaçi përmes deklaratave për media kanë përshëndetur vendimin e Bergjit. Antarësimi Republikës së Kosovës në Bergj është një hap i shumë pritur dhe i rëndësishëm, dhe krahas antarësimit të vendit në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, paraqet ndër momentet më të rëndësishme në konsolidimin e shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe për reformën tonë të mbrendshme drejt zhvillimit dhe forcimit të ekonomisë së tregut të lirë, ka thënë Yahyaga, duke shtuar se antarësimi do ta ndihmojë ekonominë e vendit. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka theksuar se antarësimi në bankë është një lajm i shkëlqyer dhe shumë domethënës për Kosovën. Ai ka shtjelluar procesin dhe benefitet që Kosova do të ketë tashtutje me këtë antarësim. Së pari duhet të dim se kjo bankë e themeluar për të ndihmuar shtetet në tranzicion dhe që ka kapital vjetor investues prej gati 10 miliard eurosh, është pronë 63 shteteve dhe 2 institucioneve. Pra 63 shtete kanë vota, ndërsa një votë kanë edhe BE-ja dhe Banka Investive BE-s. Por gati 30 shtete anëtare të kësaj banke nuk e kanë njohur Kosovën si shtet. Prandaj lobimi ynë i gjatë ishte që të fitojmë 2/3 e votave për Republikën e Kosovës, që dhe ne të jemi antare kësaj organizate që investon në shumë fusha të rëndësishme për Kosovën, ka thënë Thaçi. Ai ka theksuar se tash e dy vjet së bashku me partnerët kanë zhvilluar një betejë të jashtëzakonshme që Kosova të bëhet antare fuqiplot. Bergji është institucioni i tretë ndërkombëtar financiar në të cilin antarësohet Kosova, e cila po has në vështirësi në antarësimin në mekanizma ndërkombëtar për shkak të mosnjohjes nga OKB-ja. Që nga viti 2009, Kosova është antare e plotë e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe e Bankës Botërore.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Fakti që Izraeli në çështjen e Kosovës e gjen veten në të njëjtën listë me Kinën, Rusinë, Iranin, vendet që natyrisht kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, është shumë shqetësues, thot Jonathan Tovall, analist i politikës së jashtme izraelite. Në një intervistë për programin ton, ai flet gjerësisht për faktorët që ndikojnë qëndrimin zyrtar të Izraelit për të mos njohur pavarësinë e Kosovës. Ndjekim në vazhdim theksen nga kjo intervistë.
Mr. Tovall, Zoti Tovall, shtetësia e Kosovës tashmë është njohur nga më shumë se 90 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian. Përse Izraeli ka zgjedhur drejtim tjetër duke mos e njohur atë?
Qëndrimi zyrtar është se Izraeli do të ishte i lumtur që ta njihte pavarësinë e Kosovës në momentin që ka një marrëveshje ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Zyrtarët izraelit paraqesin këtë vendim parimor duke thënë se nuk do t'ju pëlqente të shihnin pjesëtar të komunitetit ndërkombëtar që njohin Palestinën si shtet të pavarur dhe sovran para rritjes së një marrëveshjeje përfundimtare nga ana e Izraelit. Pra, ky është pozicionimi zyrtar, të cilin, të themi të drejtën, mua më pengon. Edhe pse Jerusalemi e paraqet këtë argument si një pozicionim zyrtar, unë them se është, nëse mund ta përdor këtë term, pozicionim patologjik, patologjik në kuptimin e ankthit kombëtar. Pozita zyrtare pra niset nga ankthi kombëtar i Izraelit, që ka të bëjë me problemin e pasgjidhur ndërmjet tij dhe Palestinës. Siç e dini, ekziston një paralele apo analogji në mes të konfliktit kosovaro-serb në njërën anë dhe konfliktit izraelito-palestinez në anën tjetër. Dhe kush e di se për çfarë arsyesh ekziston një afinitet i çuditshëm ndërmjet Serbisë dhe Izraelit. Kjo ndoshta lidhet me faktin se të dyja vendet po përballen me sfida të ngjashme të minoriteteve që paraqesin kërkesa territoriale për pjesët e tokave të tyre historike. Në rastin e Serbisë bëhet fjalë për Kosovën, ndërsa në rastin e Izraelit bëhet fjalë për vendin e shenjtë të Jerusalemit. Ne të gjithë kemi të dëgjuar frazën se Kosova është Jerusalemi i Serbisë. Atëherë në rastin e Izraelit, Palestina është Kosova e këtij vendi. Nëse Izraeli do ta pranonte Kosovën, do të ishte njësoj sikur ta pranonte Palestinën. Një gjë e tillë sigurisht është absurde. E gjithë analogjia ndërmjet Izraelit dhe Serbisë është paksa absurde, por siç e thash, ajo vjen nga një ankth i brendshëm dhe është vështirë të argumentosh me këtë ankth.
Por të shumtë janë ata që argumentojnë se rasti i Palestinës dhe ai i Kosovës nuk mund të tërhiqen në paralele. Kosova ka edhe mbështetjen e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Cili është opinioni juaj?
Fakti që Kosova ka mbështetjen e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë i bën gjërat edhe më keq, sepse nxit ankthin e Izraelit që Palestina mund të fitojë për krahjen e subjekteve të ndryshme ndërkombëtare, përfshir këtu edhe gjykatat e njohura ndërkombëtare kriminale. Kjo është njëra nga arsyet më të mëdha pse qeveria e Izraelit është kundër përpjekjeve të Palestinës që të fitojë njohjen nga Kombet e Bashkuara më vonë këtë muaj.
Në një publikim tuaj keni thënë se njohja e Kosovës nga Izraeli nuk do të minonte interesat e tij strategjik, por madje mund t'i avancojë ata. Cilat do të ishin përfitimet e Izraelit në këtë drejtim?
Ajo çfarë kam dashur të them me këtë është se njohja e pavarësisë së Kosovës nuk është vetëm një çështje vogël diplomatike dhe dypalëshe ndërmjet Jerusalemit dhe Prishtinës. Është diçka më e thellë, e cila ka të bëjë me vetë qëndrimin e Izraelit ndaj Palestinës, rajonit dhe botës. Fakti se Izraeli në çështjen e Kosovës e gjen veten në të njëjtën listë me Kinën, Rusinë, Iranin, vendeve që natyrisht kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, është shumë shqetësues. Për arsye strategjike, për të mos thënë morale, Izraeli duhet të jetë në anën e aleatëve të mëdhenj në botë, Shteteve të Bashkuara dhe shumicës e vendeve të Evropës që kanë njohur Kosovën.
Intervistën e plot me zotin Tuval mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama niset sot në udhëtimin e parë jashtë vendit që nga rizgjedhja për mandatin e dytë presidencial. Qëndrimi i tij në tre shtete të Azisë shihet edhe si përpjekje për të luftuar ndikimin në rritje të Kinës në rajon. Për holësi të tjera pason kronika në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nis sot udhëtimin e parë jashtë vendit që nga rizgjedhja në presidencialet e 6 nëntorit. Ai do të ndalojë në tre shtete të Azisë Jugore për të shprehur përkushtimin e shtëpisë së bardhë ndaj Azisë Paqësorit, si dhe për të luftuar ndikimin në rritje të Kinës në rajon. Në një konferencë për media, këshilltari i sigurisë kombëtare Ben Rhodes ka thënë se shtëpia e bardhë sheh Azisë Paqësorin si vendimtar për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara, si në ekonomi, ashtu edhe në aspektin e objektivave tona politike dhe të sigurisë në botë.
Continuing to fill in our pivot to Asia will be a critical part
Vazhdimi i angazhimit në Azi do të jetë pjesë e rëndësishme e mandatit të dytë të presidentit. Ne e shohim këtë si një mundësi për të rritur në mënyrë dramatike eksportet e Shteteve të Bashkuara, për të rritur udhëheqjen e SBA-s në pjesën me rritje më të shpejtë të botës, si dhe për të avancuar vlerat dhe interesat ton, ka thënë Rhodes. Obama arrin të dielën në Tajland, ku do të takoj zyrtarët më të lartë të këtij vendi. Më pasaj ai do të bëhet presidenti i parë amerikan që viziton Birmaninë, e cila po del nga dekadat e diktaturës. Rhodes ka thënë se udhëtimi i Obamës do të jetë një mundësi për të ndikuar te liderët birmanez që të vazhdojnë me reformat. Në lista e fundit e Obamës do të jetë Kambodxha, ku do të marrë pjesë në një takim të shoqatës së kombeve të Azis Lindore, si dhe në samitin e Azis Lindore. Washingtoni është i prirë për të forcuar lidhjet ushtarake dhe tregtare me vendet, të cilat duan që Shtetet e Bashkuara të përballen me fuqinë në rritje të Kinës, sidomos në detin e Kinës Jugore, ku pretendimet territoriale kërcënojnë rrugët e tregtisë globale. Joshua Kulancik, njohës i Azis në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, thotë se Obama me pjesëmarrje në këto takime do të ndikojë në ndërmjetësimin e mosmarrëveshjeve kritike. Vietnami dhe Filipinet janë në kërkim të një force nga jashtë sepse kanë shqetësime për detin e Kinës Jugore. Të gjitha vendet, ndoshta përveç Kambodxhës dhe Tajlandës, janë të shqetësuara me agresivitetin në rritje të Kinës në rajon, thot Kulancik. Ulja e Obamës në tavolinë sinjalizon arritjen e Shteteve të Bashkuara si një lojtar i madh në Azi paqësor, një zhvillim të cilin Kina mund të mos e mirëpres, por sigurisht se nuk mund ta injorojë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në minutat vijues ju sjellim edhe një blok me zhvillime të tjera ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aeroplanët të luftarak të Izraelit kanë bombarduar zyrën e liderit të Hamasit Ismail Hanje, si dhe një stacion të policisë në Ripin e Gazës. Autoritetet spitalore në Gaza kanë thënë se të paktën 3 njerëz kanë humbur jetën gjatë natës nga sulmet izraelite. Kabineti i Izraelit ka thirrur 75.000 forca rezervë, të cilat mund të nisin operacione toksore në Gaza. Situata është përshkallëzuar pasi Izraeli ditë më parë ka vrarë shefin e krahut ushtarak të Hamasit. 47 fëmijë të kopshtit kanë humbur jetën në Egjipt kur një tren është përplasur për autobusin e tyre në një kalim hekurudhor. Guvernatori i provincës Asjut i ka thënë televizionit shtetror se 13 fëmijë të tjerë kanë marrë plagë të rënda. Autobusi i cili transportonte 60 fëmijë në një udhtim të organizuar është goditur rreth 356 kilometra në jug të Kairos. Ministri i Transportit dhe kreu i autoritetit hekurudhor të Egjiptit kanë dhënë dorëheqje për shkak të tragjedisë. Drejtësia e Shteteve të Bashkuara ka dënuar me burgim të përjetshëm Adis Meduniyaninin për shkak të planifikimit të një sulmi vetvrasës në metron e New Yorkut më 2009. Gjatë leximit të vendimit përfundimtar në një gjykatë të Brooklynit, është thënë se Meduniyanin ka dashur të martirizoj veten dhe të vrasë New Yorkez të pafajshëm në kuadër të planit të Al-Qaidës për të përhapur terror. Meduniyanin me prejardhje boshnjake është arrestuar në shtator të vitit 2009. Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka thënë se Washingtoni do të riorientoj politikën e jashtme rreth ekonomisë pas fokusimit 10 vjeçar në dy luftra. Ne do të formsojmë politikën tonë të jashtme në llogaritë të ekonomisë, ka thënë Clinton në Singapore. Në këtë drejtim, ajo ka përmendur thellimin e eksporteve amerikane, hapjen e tregjeve të reja dhe krijimin e kushteve më të mira për firmat amerikane për të konkuruar jashtë shtetit. Ndoqët lajmet.
Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor. Kosova antarësohet në Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Izraeli bën gabim që nuk njeh pavarësi në Kosovës, thot analisti Jonathan Tuval. Vazhdojnë sulmet ndërmjet Izraelit dhe Ripit të Gazës. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radio Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.